Ta ez goaz oso urrutira?
Ez goaz oso urrutira, musika zitze egiten jarretuko baitugu, baina kasu honetan, ba musika eta zinemagintza uztartuko ditugu erran genuen hemen. Ifozazpi irratian, ba dokumental zinemaldi beresi bat asten zela Donostian, Dog of the Bay zinemaldiaz ari gara, eta nazioarteko musika taldeen berri izateko baukera paregabea dugu egunotan Donostian. Eta noski, bazinean zitze egiteko hemen gure kolaboratzaile Fidela ere preste daukagu. Lurro Laizola, egun on.
Egun on.
Bueno, Dog of the Bay, dokumentalaz, zinemaldia zarituko gara orain, aukerarik izan alduzu joateko?
Bai, egia esan bai, aurten gainera beraien zeigarren urtea da dagoeneko, musika dokumentalen zinemaldia, eta aurtengo urte honetan gainera edizio berezia da. 2008 urtean jaio ziren, eta orain arte musika dokumentalen erakustaldia izan da, baina aurten zinemaldi bihurtu dira. Beraz, bi zail daude alde batetik, sail ofiziala non pelikulak leian dauden eta bestetik erakustaldi zaila. Oraingoz sail ofizialeko pelikula batzuk ikustera hurbildu naiz eta egia esan oso giro polita nabaritzen da. Zinemaldi honek daukan berezitasun bat da ba hori musika eta zinea elkartzen dituela eta gainera musika gusto ezberdinak ikus daitezkela bertan. Beraz jende ezberdina aurkitzen da aretoetan eta oso giro polita nabaritzen da egia izan.
Beraz, salto kualitatibo handia eman du zinemaldi honek, sari ere egongo delako ba dokumentale honenarentzat eta bueno, ba egunero egongo da zer ikusi, egunero egongo dira proiektu ezberdinak, nazioarteko filma honitz ere, baina lur ez dakit zu zine aditua zarela, zure gomendioa.
Ba beira, nire gomendioa aste hontarako, astelenetik ostiralera sail ofiziala izango da, eta bertan 11 film aurkeztuko dira. Hauen artean gaur bertan, arratsaldeko 7etan, Trueba aretoetan, El Foso deitzen den pelikula ikusi ahal izango da. Ricardo Iskar da zuzendaria, eta bertan Liceuko musikariei buruzko bizitza erakutsi nahi digu. Ez hainbeste musikari bezala daukaten bizitza, baizik eta beraien egunerokotasuna. Zuzendari honek egin dituen aurreko lanak ikusiz eta gaia ikusiz, uste dut dokumental interesgarria izan daitekela.
Ba, uste dut okerra espanago gure teknikariak Magik pres daukala El Fosoren trailerra, eta behar bada ba, aurrerapen txiki bat ongi legoke pixkat imaginatzeko nola izango den dokumental hau.
Maite Lur, musika bintzat atxegina da, eh? Eza,
musika klasikoa.
Entzuten, baina...
Bartzelonako musikariak ere nola bizi diren, ba horbiletik jakiteko aukera, dudari gabe gaur arratsaldean izango duguna. Lurre, eta honen inguruan zer gehiago badakizu, edo zer gehiago egongo da ikusteko?
Bai, berida, dibidez, ostegunan bertan, El Bosque Zurdo pelikula ikusial izango da, baita Pedro Pinzolas Donostian jaiozan zuzendariak zuzendua, eta bertan Fernando Márquez, El Zurdo bezala ezagutu aden, pertsonaiari buruz hitz egingo digu. Kaka Deluxe edo La Mode bezalako taldeen sortzailea, La Movida madrileñan ibilitakoa. Beraz ikusten duzue badagoela diferentzia gaurko ba hori liceuko musikarei buruzkoa, gero La Movida madrileñako ni buruzkoa. Eta badago azken bat niri oso interesgarri iruditzen zaidana baita, Auto deitzen da eta ostiralean ikusi ahal izango da 8:30. Diskoetxeak alde batera utziz, beraien karrera aurrera eramata erabakitzen duten talde eta artistei buruzko dokumentala da. Beraz nik uste gaur egun bizi dugun krisi eta aldaketa guzti hauekin zerikusia handia daukan dokumentala izango dela.
Bueno, dokumental batzuk izan dituzu izpide, baina gero, bueno, sail ofizialetakoak horiek asteburuan ordea bertzelako erakustaldiak egingo dira eta hor maila handiko edo behintzat faktura handiko dokumentalak ere ikusiko ditugu.
Hori da, bost dokumental ikusi ahal izango dira. Larun batean hiru eta igandean bi. Eta dokumental bakoitzaren protagonista pertsonaia bat da, azken finean. Lehenengoa George Martin izango da The Beatles bezalako taldeen ekoizle famatua. Bigarrena berriz Gainsbourg, kantautore frantsesari buruzkoa. Eta larun bateko hirugarrena James Murphyri buruzkoa. Igandean berriz alde batetik rap aukiko dugu, Ice-T, protagonista gisa, eta igandean, 9:20 antzoki zarrean, zari banak eta izango dalde batetik, eta bestetik The Rolling Stonesi buruzko pelikula.
Eta seguro zineaz gain ere bertzelako aukerak emango dituela zinemaldi honek?
Alaxe da, alde batetik erakusketa bat dago, Egiako kulturetxean, zuzenean deitzen da, eta Juan G. Andrés da argazkilaria. Bertan kontzertu ezberdinen argazkiak ikus daitezke, eta bestetik kontzertuak ere egongo dira noski. Alde batetik ostiralean, Talk of the Bay-ko festa izango da Bukowski tabernan, eta Primo y las chicas del pastel egongo dira bertan jotzen. Doainik da zarrera, beraz animatzen bazeate badakizue. Eta larun batean, eguerdiko 12:00 pareit, eta gaueko 12:00 kapsula, kontzertuak. Beraz, planak badaude.
Bai ez, planak bai. Soberan, zinemaldi honek dakarrena. Ea, agenda, asteburuko agenda behintzat antolatzen dugun. Beraz, atzo hasi zen zinemaldia, eta okerrez bagaude igander arte luzatuko da?
Hori da. Ostiral arte sail ofiziala, larun bat eta igandean.
Oso ongi lur. Eta, bueno, Donostia, dudari gabe, ba, zinema iria dugu, baina okeraz bago de txoritxo batek ere erran diguzu bertze, zine hiri batera ere bazoa zela laister, ala ere, gurekin kolaboratzen jarraituko duzu, ez, orain arte bezala lur.
No, eski bai ez, eta oso gustora gainera.
Ba, bueno, zure esperientzia berri hontan zorte hon.
Bai, eta bain esaten hasita lur aipatuko egun horazo zen, ez da?
Bai, esan barko da, ez da?
Esan barko da, nik uste. Bueno, no, New Yorkera, ez?
New Yorkera, hori da.
Infozazpi bueno. Kolaboratzaileak, New Yorketik.
Oso ondo.
Pentsau.
Haze maia.
Antzine munduari buruz gertatzen den guztiaren berri emango dizuet, eta, bueno, ea euskal munduarekin ere loturarik aurkitzen duten iria handi hortan.
Noski aurkituko duzula lur, sorte hon, eh? Eta mila esker.
Ondo segi lur.
Venga, Berdin, mirarte.